O si no, tempo de mediodía, antes de achegarnos a unha do mediodía, precisamente imos falar co rector magnífico da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, Pachi Reigosa. Rector, bo día. Cales son as previsións para o arranque deste novo curso académico?
Bueno, en principio temos algunhas moi boas novas, como son que temos un éxito de matrícula incluso inesperado. A nivel estatal barallábanse números bastante pesimistas, pero está claro que a nosa xuventude quere formarse e imos ter moita xente nas aulas. Hai preocupación por o tema, obviamente, da pandemia, que está monopolizando toda a vida, ¿no? Tanto a universitaria como a vida de cada quen. Pero, dende logo, temos preparadas moitas cousas para impedir que a universidade se convirta nun factor de risco no contaxio entre as persoas.
Permanentemente estamos a coñecer que a universidade está a aplicar sistemas para que en todo momento podamos coñecer cal é a situación de cada alumno, de cada traballador, de cada profesor que acude a distintas instalacións do campus de Vigo, no CUBI, a hora de poder facilitar o traballo aos rastreadores en caso de provocar algún tipo de infección a presencia de persoas en estes lugares, precisamente.
Exacto, temos que estar moi vixiantes para no caso de que haxa algún tipo de contaxio, que lóxicamente o saberá porque o virus está na sociedade, por lo tanto nós non estamos nunha burbulla, pero sí que queremos actuar de xeito o máis rápido posible para que non se produzan incremento de contaxios, ¿no? Daquela nos, bueno, dentro do noso ámbito de responsabilidade imos ter este seguimento para impedir que nunha aula pois poda formarse un brote, non? E, polo tanto, si que imos facer un traballo que contamos con que dure todo o ano, si antes remata o tema da pandemia, pois moito mellor, pero, dende logo, a nosa previsión é cubrir todo o curso académico.
E a prioridade tamén é presencial, fundamentalmente, aínda que traballase tamén con facilidades a través das redes, facilidades online, facilidades dixitais para o alumnado, prioritariamente, que os alumnos podan estar nas aulas.
Sen dúbida, eu estou moi orgulloso da resposta que tivemos de toda a comunidade universitaria. Primeiro, quero decir que durante este curso no cal hubo que confinarse e mudar a unha docencia totalmente online. O traballo tanto do profesorado como do alumnado foi excelente e a verdade é que os resultados finais do curso académico foron moi bons, pero non hai ninguna dúbida que a docencia presencial é mellor que a docencia puramente online, ¿no? A docencia online pode ser nalgúnha materia, nalgúnha titulación, pode ser unha alternativa válida, pero de xeito xeral nos apostamos por esa presencialidade. En este caso se fixo un esforzo moi grande para acadar o máximo grado de presencialidade. Temos titulacións que van a ser presenciais en todo, tanto nas aulas teóricas, nos seminarios, obviamente no traballo de laboratorios ou traballo de prácticas. E isto se fixo, claro, mudando espazos, ampliando os espazos dedicados á docencia, metendo tamén moitos cartos en modificacións de tipo tecnolóxico que nos permitan pues que non haxa eses perigos, ¿no? Por exemplo, as aulas informáticas temos de orden de 60 aulas que van a estar cada un dos postos limitado con mamparas transparentes, ¿no? O que nos vai a permitir ter un número razoablemente alto de alumnos na aula sin que haxa problemas de contagio, ¿no? De todos os xeitos estamos preparados para que si nunha clase durante 14 días ou 10 días, dependendo do que nos digan as autoridades sanitarias, convén pechar porque hai algún caso, estamos preparados para utilizar as ferramentas de docencia online, que tamén estamos moi satisfeitos do traballo que se fixo para desenvolver estas ferramentas informáticas.
Ao final, todos son cartos, e cando falamos de euros, a relación entre universidades, Universidade de Vigo, con campus en Ourense e Pontevedra tamén, hai que falar da relación coa Xunta de Galicia. Despois desa primeira xuntanza, onde o presidente trasladou tamén as súas inquedanzas ás universidades galegas, como ve o panorama?
Bueno, durante o curso académico pasado, tivemos un sobrecoste derivado das medidas da pandemia de máis de 700.000 euros, ¿no? Que sacamos o 100% dos orzamentos propios, ¿no? O que fixo que tivéramos que recortar en outras partidas, ¿no? Obviamente, prioridade sempre a saúde, prioridade a que o curso se desenvolva con normalidade, pero para este curso académico, además pensando en distintos escenarios que se pueden dar a lo largo del curso, estimamos unas necesidades adicionales con respecto ao que normalmente se fai de orden de 3 millóns de euros. Nas primeiras xuntanzas que tivemos coa Consellería, verdade que entenderon perfectamente a nosa solicitude, e xa chegaron máis de 900.000 euros para este inicio do curso, que nos permiten, sin ter que esquilmar máis os nosos orzamentos, pues ter preparadas as aulas, ter preparados os materiais de uso sanitario, etcétera, e esperamos que cos cartos que veñen do Ministerio, que repartiránse ao longo deste ano natural, pues poder chegar a ter todas estas necesidades cubertas. Sería imposible, dende logo, facelo única e exclusivamente cos orzamentos propios.
En principio, entón, rector, mostrará tranquilidade ao alumnado que comenzará próximamente un novo curso académico. Tranquilidade en canto á seguridade, a esas clases presenciais, en canto ás medidas adoptadas, en canto aos protocolos, e ir testando a medida que poidan surgir novos incidentes de contagio, pero sin pechar por completo a posibilidade de que a formación poida ser presencial.
Efectivamente, en principio, como digo, optamos por presencialidade, hai unha serie de titulacións incluso de grau que absolutamente toda a docencia vai a ser presencial, e hai outras que fan unha mistura, ¿no?, tanto de actividades que sexan presenciais, hai algunhas que son máis doadas de pasada non presencial, e, polo tanto, primando esa seguridade, pues hai unha combinación, ¿no? Combinación que xa é coñecida por parte dos alumnos que se matriculan, porque isto aprobamos en xuño, e, por lo tanto, pues xa se sabe, ¿no? En xuño, finalmente, hubo unha decisión do Consello de Goberno e hai algunhas titulacións que van a 100% presencialidade. Tamén é certo que lles pedimos aos alumnos, cando se matriculen, que acepten que durante o curso é posible que en algún momento teñamos que pasar a docencia online, ¿no? Que non é o máis desexado, pero que pode ser por este primacía, ¿no?, dos temas sanitarios sobre os temas académicos, pues que pasemos a esa docencia online. Estamos tranquilos porque creo que se fixeron ben as cousas a nivel galego, especificamente na Universidade de Vigo, pero, bueno, con mil ollos, porque xa sabemos que incluso as propias normativas están mudando de un día para outro, temos que estar moi atentos para irnos adaptando a situación xeral.
Rector magnífico da Universidade de Vigo, Pachi Reigosa, moitas gracias por atender a chamada de COPE. Bo día.
Moitas gracias a vos, bo día. Unha aperta.